Vítame vás pri dnešnej epizóde podcastu Pracujem s deťmi, v ktorom sa rozprávame o nových knižkách, ktoré sme vydali minulý rok a kladieme si otázku, ako je možné, že Evangelium je stále tu medzi nami a po 2000 rokoch stále ešte rozprávame a šírime ho ďalej. Takže naše knižky Ako šlo Evangelium do sveta sú našou témou na každom stretnutí.
Postupne si teda prechádzame jednotlivé príbehy a teraz otvoríme tretí príbeh, tiež veľmi známy, možno aj najznámejší z celých skutkov, ak by si človek mal spomenúť jeden príbeh celých skutkov, tak by asi spomenul Letnice.
Tak je to vlastne veľký vstup do tejto knihy, je to úžasná udalosť Letníc. Ale ja som vždycky, neviem ako ty, ale som mala taký pocit, že Letnice začali teda až v Novom zákone. A teda v ére Novej zmluvy. Ale vlastne to nie je tak.
No nie je to celkom tak, lebo na tomto príbehu Letníc si veľmi krásne vieme ukázať to, ako sa vlastne biblické príbehy zo Starého zákona aj Nového na seba podobajú a ako na seba nadväzujú. Pretože to, čo sa tu vlastne deje, je, že Boh so svojou prítomnosťou vstupuje medzi svoj ľud alebo do svojho chrámu, ktorým v Novom zákone už sú učeníci, ktorí sú zhromaždení v Jeruzaleme, tak ako im to Ježiš prikázal.
No, to je veľmi komplikovaná myšlienka, čiže chrám, učeníci, ale v tomto príbehu sa nenachádzame v chráme, takže skúsme ísť od začiatku. Minule sme skončili s tým, že Ježiš teda odchádza, aby zasadol na svoj nebeský trón a zasľúbil, že pošle niekoho, kto tu učeníkom pomôže s tou ich úlohou. A teda predtým, ako majú ísť niekam, im hovorí, že najprv čakajte. Uh-huh. Takže čakajú. Kde čakajú?
Čakajú v nejakej hornej izbe, niekde v Jeruzaleme, modlia sa a teda trvá to nejaký čas.
A vlastne nevedia, čo čakajú. To je akože na tom zaujímavé, že oni teda asi sa, neviem, týždeň, 10 dní schádzali na modlitby, stále si asi rozprávali o tom, čo zažili, čo im Ježiš povedal a teda čakali. Akože čakanie je celkom taká činnosť, ktorú nemáme moc radi a hlavne, keď nevieme, čo nás čaká. Takže títo učeníci čakali, modlili sa a niečo zvláštne sa udialo.
No a teda práve v tom momente dní letníc, ktoré sa odohrávalo počas sviatku akého?
No, letnice majú niekoľko významov. No. Teda. A to je dobre vlastne sa aj s deťmi o tomto zmieniť, že teda v Biblii čítame teda v skutkoch, že Jeruzalem bol plný ľudí, ktorí prišli na nejaký sviatok, čiže sviatok letníc nenastal až potom, ako učeníci toto všetko zažili, ale ľudia schádzali sa na sviatok letníc, čo bol vlastne predovšetkým sviatok poďakovania za úrodu, poďakovania za prvé plody pšenice. A takisto teda je to známy ako sviatok týždňov, takže toto všetko sa prepája, je to akoby sviatok 50 dní, takže z toho vznikli aj tie názvy, sviatok Pente, neviem čo. Pentekost, vlastne to je akože tých 50 dní, sviatok 50 dní, sviatok týždňov. V období medzi starou a novou zmluvou tiež začali Židia tento sviatok letníc považovať za sviatok vydania zákona, čiže miesto pripomenutie si toho, že Boh odovzdal Mojžišovi zákon na vrchu Sinaj.
No to túto som sa išla opýtať, že teda tento príbeh veľmi jasne referuje práve na stretnutie izraelského ľudu s Bohom pod vrchom Sinaj, lebo tam vidíme podobné také prírodné úkazy, ktoré sa ukazujú vždy, keď Božia prítomnosť príde a komunikuje s ľuďmi. Nejaký silný vietor a nejaké zemetrasenie, hluk. A na tej hore Sinaj teda vidia nejaký oheň a tuto sa oheň objaví nad hlavami každého z tých prítomných.
Áno, a je tam presne tie zvuky, nejaký hluk alebo vietor, a to sú vlastne také momenty, ktoré keď sledujeme v rámci akože celého veľkého príbehu Biblie, tak vždy to v nejakých momentoch presne tieto znaky vidíme.
No ale vlastne tá udalosť na Sinaj sa udiala, podľa mňa, ak sa nemýlim, práve tých 50 dní po odchode z Egypta, ktorá je prvá pascha. Takže to sedí,
všetko
že
do seba zapadá.
Pascha je teda veľkou nocou, ako keby nahradená, a takisto teda máme čakať, a možno teda tí učeníci mali čakať takýto zážitok po tých 50 dňoch, ako ten izraelský ľud vyvedený na púšť, pretože vedeli, že nejaká taká udalosť sa v tom starozákonnom príbehu udiala.
To by bolo zaujímavé zistiť, že či naozaj toto oni si spojili. Uh-huh. Lebo z tej ich histórie, keď stále niečomu nerozumeli, tak nevieme, že či naozaj si toto spojili, ale je to fascinujúce práve sa tomuto venovať aj s deťmi, že vidieť to prepojenie tej starej zmluvy, novej zmluvy a prítomnosti Božej, že akým spôsobom sa on zjavuje. A je to vlastne, či to bol teda na Sinaji, potom keď Mojžiš postavil stánok na púšti, tak znova vlastne Boh prichádza, naplňuje ten stánok svojou prítomnosťou, a tam máme zase dým a hľúk a všetko.
Podobne, keď Šalamón postaví chrám,
áno,
znovu sa zopakuje ten príchod Božej prítomnosti do chrámu. No a ako si povedala, tu žiadny chrám nie je, tu je len niekoľko ľudí, niekoľko desiatok ľudí asi v nejakej miestnosti.
No máme
miestnosti.
Ich už asi 150, no. Takže už sa to rozmnožuje, že už to ich nie je len 12, už ich je viacej, stretávajú sa, je to taký vlastne zárodok tej novej cirkvi, a to teda je to, čo si naznačila, že toto je ten nový chrám, aj keď nie sú v Jeruzalemskom chráme, v synagóge, v nejakom špeciálnom oddelenom priestore, sú doma.
A krásny je práve ten obraz toho, že ten oheň ducha spočinie na každom jednom z nich, a teda ak ten plán pre evanjelium je naozaj ísť do končín zeme a pre každého z nich, aby boli svedkom tomu, čo videli, zažili, čo mu uverili, tak každý z nich, okrem toho, že oni spoločne sú chrám ako cirkev, ako spoločenstvo ľudí, tak každý z nich sa stáva chrámom ducha a môže vlastne niesť tú správu tam, kde ho ich král vysiela.
Áno, presne tak. Takže letnice vlastne novej zmluvy dostávajú akože nový význam starým sviatkom. A to vidíme opakovane v novej zmluve, že takisto ako Ježiš dáva, hej, nový význam pasche, teraz vidíme nový význam letníc. A môžeme rozprávať aj o tom, že ten prvopočiatok vlastne toho významu, že prvotina úrody, že sviatok prvotiny úrody, tak títo učeníci sú takou prvotinou novej cirkvi, ktorá
tej úrody, ktorú Kristus zaslúbil, áno, že bude veľká.
Čiže aj toto je tá myšlienka, ktorá sa tam znova akoby nanovo opakuje, že je to prvá úroda, že pozrite sa a zasievajte ďalej.
A my teda veľmi radi vyučujeme učiteľov a rodičov o tom, ako čítať Bibliu s deťmi ako jeden príbeh, a toto je presne ten akože klasický príbeh toho, ako použiť príbehy, ktoré možno deti už poznajú, práve Mojžiša a Sinaj, možno aj tieto letnice už sme ich niekedy učili, a potiahnuť to ďalej. Takže mnohí z nás sa pýtate, že čo keď tie deti už poznajú všetky tie príbehy, tak tá cesta nie je, že ako ich možno zaujať nejakým zaujímavým spôsobom, aké iné príbehy, ale ísť hlbšie do tohto prepájania. A tých prepojení je tam skutočne mnoho, lebo ešte sme nespomenuli tú časť letníc, kde učeníci vlastne začnú hovoriť mnohými jazykmi, ktorými hovoria tí ľudia, ktorí sa tam zhromaždili v Jeruzaleme na sviatky, ktorí prišli z rôznych krajín, pravdepodobne to teda boli Židia, tí roztrúsení, ktorí na sviatky chodili.
Áno, pomaly celé rímske ríše chodili, alebo z ďalekého okolia.
Ale ich teda
jazyk
materinský už bol ten jazyk tej kde krajiny, žili. Kde žili.
Áno, čiže nehovorili teda aramejsky, ako hovorili vlastne Ježiš s učeníkmi. A zrazu vlastne títo učeníci pri pôsobení ducha, ktorý na nich zostupuje teda vo forme ohňa, začínajú rozprávať spôsobom, že im všetci títo cudzinci rozumejú.
No tam je dokonca napísané, že počuli sme ich rozprávať našimi jazykmi. Takže nevieme, čo to znamená, ale teda akože niekomu sa zdalo, že tam niekto hovoril po španielsky a niekomu, že po grécky a teda nevieme, áno, že kto z nich, či každý rozprával iným jazykom, alebo
ale
ako
všetci rozumeli,
to porozumenie
všetci rozumeli.
Fungovalo.
No a toto je vlastne tiež taký zaujímavý moment, že je to znova taký zrkadliaci príbeh zo starej zmluvy, že ak si spomeniete nejaké jazyky, kde sa objavujú jazyky, rôzne jazyky, cudzie jazyky, alebo jeden jazyk v kontraste s jedným jazykom, tak k akému príbehu prichádzame?
No, prichádzame úplne, skoro úplne na začiatok Biblie, k príbehu o babylonskej veži, kde Pán Boh trestá ľudí, ktorí sa voči nemu vzbúrili a odmietli sa teda roztrúsiť po celej zemi, tak ako to bol, ako im Pán Boh prikázal. A ako trest Pán Boh zmiatol ich jazyky, aby si teda nemohli rozumieť, aby spolu nemohli, aby spolu nespolupracovali a nepokračovali v tom projekte, že postavíme vežu až do neba a budeme vyšší ako Boh sám.
Aj v rozširovaní pýchy, alebo tak, že zjednotení sa v pýche.
Zjednotení ľudstva, ale okolo vlastne tej seba. Ľudskosti a schopnosti niečo dosiahnuť. A vlastne to je teda posledný z takých tých trestov za hriech, v ktorom žijeme aj my dnes, že žijeme na svete, ktorý má množstvo jazyk, množstvo kultúr a ten príbeh
často si nerozumieme.
Nie je len o tých jazykoch, ale je to o neschopnosti ľudí komunikovať spolu navzájom. No a aby teda evanjelium išlo až na koniec sveta, tak táto prekážka potrebovala byť odstránená.
Čiže na začiatku máme jeden jazyk, ktorý sa rozpadne na množstvo jazykov. A prichádzame k momentu, keď národy prichádzajú na jedno miesto a zrazu počujú jeden jazyk, jednu správu, ktorá je pre všetkých rovnaká a každý jej rozumie. A to je vlastne taký akoby Babylon naopak.
Áno, a je to to, čo tá správa a tá jednota je okolo toho, okolo čoho má byť, teda okolo Božieho plánu spasenia, ktorý je teda najväčšou vecou v histórii, o ktorej má každý počuť a každý má chváliť Boha za toto. A teda úplným naplnením toho bude naozaj sú proroctvá o tom, ako každé koleno poklakne, áno, každý jazyk vyzná.
Zo všetkých národov prídu pre ten Boží trón, vlastne zjednotený Božej chvále.
Ale tu je teda začiatok toho, aby sa to mohlo udiať, tak toto bola vlastne prvá vec, ktorú Duch Svätý spravil, zmocnil týchto svedkov, ktorí mali ísť až po koniec sveta, aby mohli niesť tú správu tak, aby jej ľudia rozumeli.
Všetci rozumeli a získavajú vlastne zrazu aj odvahu o tom hovoriť, že lebo na začiatku čítame, že oni boli zavretí a tiež v tej miestnosti nevedeli, čo sa ide diať a zrazu majú odvahu o tom hovoriť.
Takže je to skvelý príbeh, ktorý môžete, samozrejme, že toto všetko sa možno nedá spomenúť na jednej lekcii, podľa toho, aké deti učíte, koľko toho vedia, ale niečo z tohto sa dá použiť. A Natália, povedz nám, čo, aké ty máš zaujímavé vizuálne alebo iné pomôcky, ktoré si používala.
No, k tejto lekcii som vybrala naše Pexeso jeden príbeh. A vybrala som tam práve tie obrázky, ktoré hovoria o vlastne prítomnosti Božej medzi ľuďmi, alebo ako pôsobí práve v tomto príbehu. Čiže máme tu babylonskú vežu a vlastne tým začíname akoby dnešný príbeh, čiže rozptýlením jazykov. Potom máme Božiu prítomnosť na vrchu Sinaj, kde teda Boh dáva svoj zákon, zjavuje sa a je úplne hmatateľná a počuteľná Božia prítomnosť. Potom máme obraz stánku, čiže znova ten obraz putovania, ale takisto Božej prítomnosti medzi ľudom. Potom obraz chrámu, to je ako si spomínala, že takisto Boh naplňuje chrám svojou prítomnosťou a nakoniec teda vstupuje do ľudí a tvorí nový chrám, novú cirkev. Nie je to už budovanie, je to kamenné miesto postavené z kameňa, ale sme my živým obrazom tejto cirkvi, živým chrámom. Čiže to je taká vizuálna pomocka, čo môžete použiť teda pri rozprávaní, alebo si zahrať aj Pexeso potom samozrejme. A na výrobok som použila takú vrtulku, ktorá je z materiálu o Eliášovi v našej knižnici. Je to vlastne medzi vizuálnymi pomockami. A vlastne presne takáto veterná vrtulka nám môže pripomenúť aj ten zvuk toho vetra, ktorý počuli učeníci, a je taká vymalovaná takými ohňovými farbami. Čiže je to spolu ten oheň a vietor. A vlastne vždycky, keď niečo s deťmi vyrábame, nie je to len pre samotnú výrobu, že preto, aby sme niečo vyrobili, ale je to spôsob, ako utvrdiť myšlienku, o ktorej sme hovorili. Môžeme sa pri výrobe s deťmi o tom rozprávať, zdôrazniť ešte nejaké veci, prípadne opýtať sa, či pochopili, čo si pamätajú. Takže všetky vlastne veci, ktoré robíme na hodine, alebo či v klube, na náboženstve, na besiedke, majú mať vlastne vždycky ten jeden cieľ, utvrdiť to, čo chceme im povedať na tej hodine. Takže aby to nebolo len samoučelné pre vyplnenie času.
Tak ďakujeme aj za tieto tipy. A dúfame, že sme vás opäť inšpirovali a nadchli možno novými rozmermi tohto známeho príbehu. A budeme radi, keď si zapnete náš ďalší diel aj o týždeň. Majte sa pekne.
Ďakujeme, ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.